Në kujtimin e apostujve Shën-Pjetër e Shën-Pal, bashkuar me kishën e gjithmarshme në nderimin për ta, kisha shqiptare ka gëzuar edhe për një motiv tjetër. Asa janë shtuar në këtë ditë edhe dy meshtarë të rinj nga Dioceza e Shkodrës, pikrisht Don Gjovalin Simoni nga famullia Ragamit e Don Dritan Noci nga famullia Barbullushit. Meshën e shugurimit, meshtarak në katedralin e Shkodrës e ka ullhequr veçkel që si ati im Zot Angelo Masafra, në bashkëkremti me i peshkvit im Zot Zef Simonin e im Zot Lucian Avgustinin, provincialin Franceskan Ad Gazmentinaj, e prorin e seminarit Ad Armando Cekarelli, e shumë me shtartë e tjerë nga marë Shqipëria jashtë saj. Ashtu si në të kremtet e mëlla katedralja ishte mbushur plot e për plot me besimtar, mes të cilve familjar të dy me shtarve të rinj, miqet e ftuar të tyre. Të gjithë së bashku janë bashkuar gëzimit e shugurimit me shtarak të Don Gjovalinit e Don Dritanit, si dhe lutjeve për me shtarit e fryqme. Im Zot Angelo Masafra në homilin e rastit për cedhur me ndjenjat e forta falinderimit Zotit për këtë ditë që i dhuron kishës në Shqipëri dhe dy meshtarë të rinj, në një kujtim mjaft domethënës të dy shtyllave të kishës së gjithmbarshme Shën-Palit e Shën-Pjetrit, duke folur mbi dëshminë e fesë që të shejtër i lan pas breznive, njëri si themelues i kishës e tjetri si mësues i popujve që i grishi në kishën e hyjit të gjithë aneman botës, i dishroi dhe uroi meshtarëve të rinj që në rrugën e tyre të meshtarisë të shejtër të hyjit të jenë për herë shembull nxitje si dëshmitar të Krishtit e përhapës të lajmit të gëzueshëm kudo e nga do të ketë nevojë kisha hyjit. Duke falendëruar të gjithë eprorë formatorë të seminarit në Diocezan Shqiptar në Shkodër që ndihmuan për përgatitjen e meshtarëve të rinj, im Zot Masafra nuk ka harruar të falenderojë dhe familjet e meshtarëve të rinj që me bujari kanë përgjegjur zgjedhjen e bijve të tyre kushtimin Zotit, duke ftuar edhe të tjerë të rinj të përçafojnë zgjedhjet e tyre e të pasurojnë kishën në Shqipëri me thirrje të reja. I gjithë kremtimi i kësaj liturgjie është shoquar nga kori katedrales që hareshëm i kaknuar Zotit këngë lavde për këtë dhuratë të madhe feje, ndërsa në marim të meshës ka përshëndetur Don Gjovalin Sukaj, administratori famullitar i katedrales, në emër të famullisë që ai drejton, duke uruar të shumë të kjoshin këtë ditë të bardha për kishën tonë, e reshti meshtarëve të rinj u rrit çdo vit më tepër për lulëzimin e kishës së të mirën e kombit. Po kush janë meshtarët e rinj? Don Gjovalin Simoni u lind me 14 shtator 1981 në fshatin Ragam dhe shkollën të vjeçare e kryen në fshatin e lindjes. Në vitin 1996 ka filluar seminarin e ultë në Shkodër dhe njëkohësisht shkollën e mesme Pjetër Meshkalla, të cilën e përfundon në vitin 1991. Pasi ka bërë një vit përgatitor, me 2001-shin ka filluar seminarin e lartë duke ndjekur edhe shkollën e lartë e filozofisë e teologjisë, të cilën e përfundon me sukses në qershor 2007. Gjatë formimit në seminarin e lartë, pasi u pranua si kandidat për diakonat dhe presbiteriat, në vitin e partë të teologjisë mori shërbesën e lektoratit e akolitatit, ndërsa diakonatin me 14 tetor 2006. Shugurohet me shtarë në ditën e apostujve Pjetër e Pal me 29 qershor 2007, do të thoj meshën e parë me 30 qershor 2007 në vendin e tij të linjes në famullinë e Shën-Mhidhit në fshatin Ragam. Don Dritan Noci ka lindur me 14 nëntor 1980 në fshatin Barbullush. Aty ka përfunduar shkollën 8-vjeçare dhe atë të mesme. Pasi ka dëgjuar zërin e Zotit në vitin 1999, paraqitet në seminar dhe fillon periudhën përgatitore, e cila zgjati 2 vjet. Më pas me 2001-shin fillon seminarin e lartë dhe njëkohësisht studimet në shkollën e lartë e filozofisë e teologjisë në Shkodër, të cilat i përfundon me sukses në qershor 2007. Gjatë formimit të tij për meshtar, pasi ka marrë shërbesat e lektoratit e akolitatit, përkatësisht në vitin e dytë të tretë teologjisë, merr diakonatin me 14 tetor 2006 dhe 27 qershor 2007, në ditën e Shën-Pjetrit të Shën-Palit, shugurohet meshtar nga dora Xhipeshkit im Zot Angelo Masafra në katedralin e Shkodrës. Meshën e parë Don Dritan Noci do ta kremtoj me 3 kurrik 2007 në vendin e linjes në famullinë Zoja ngritur në qiell në fshatin Barbullush.